เรื่องของกรรมท่านก็เคยอธิบายไว้ว่าการกระทำของเราคืออะไรมันคือเจตนาเจตนามีทั้งกุศลและอกุศลถ้าจะอบรมจิตใจของเราจะให้อยู่กับเจตนาที่เป็นกุศลได้อยู่นานเท่าจะอยู่ได้รักษาเท่าที่จะรักษาได้เราจึงมีการภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเราเจริญกุศลเจตนาของเราทำให้ตั้งมั่นเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ลืมไม่เผลอให้อยู่ตรงนี้ต้องให้การหายใจของเราสบายพยายามสังเกตดูว่าเวลาหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกเด่นที่สุดอยู่ตรงไหนคำว่าลมในที่นี้หมายถึงความรู้สึกอากาศที่ผ่านไปผ่านมาที่รูจมูกลมคือธาตุในตัวของเราธาตุพลังที่แล่นไปนู่นแล่นไปนี่เราอยู่บางที่คืออยู่กับที่ลมมีลักษณะหลายอย่างเราก็ศึกษาได้ถึงใจของเรายังไม่แน่เราศึกษาธาตุลมในตัวของเรามันไม่เสียเพราะท่านจะให้สมาธิของเราเป็นสมาธิที่ใหญ่ก็เพ่งอยู่ที่จุดหนึ่งแต่ว่ามีความรู้สึกทั่วตัววิธีดีที่สุดที่จะจับจิตใจของเราให้มันสบายทั่วตัวมันก็เย็นดีที่อยู่ตรงนี้ที่มันหนีเที่ยวก็เพราะมันไม่สบายรู้สึกคับแคบภายในรู้สึกอึดอัดภายในจะหาที่ออกก็ดูสิขณะที่เรานั่งดีๆแบบนี้ใจของเรายังไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราได้ถ้าเกิดใกล้จะตายเราจะทำยังไงกันเพราะขนาดนั้นร่างกายมันจะวุ่นวายธาตุก็จะแตกจากกันแต่มีคนที่อยู่รอบด้านเขาจะวายวายเสียอกเสียใจในขณะนั้นเราก็ต้องเป็นมีหน้าที่ที่จะต้องเลือกทีละที่จะไปต่อไปถ้าว่าเราเผลอไปความอยากที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันจะเข้ามามีอำนาจเล่นบทบาทเราก็แย่เราต้องรู้จักวิธีฝึกจิตใจของเราให้อยู่ในอำนาจตั้งใจจะอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่ตรงนั้นแต่ต้องให้มันอยู่ด้วยความสบายถ้าบีบบังคับมากเกินไปมันจะหนีนั่นหนีแล้วมันกูก็ไม่กลับเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ดูลมแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้ลมยาวลมสั้นลมลึกลมตื้นลมแล้วลมช้าลมละเอียดลมหยาบเราก็เลือกได้แต่ที่เลือกนี่อย่าไปใช้พลังกายบังคับให้เพียงแต่นึกในจิตใจของเราให้ตั้งสัญญาไว้แล้วลมก็จะเปลี่ยนเองแต่ได้ที่สบายแล้วก็พยายามรักษาไว้ได้ให้ความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวอย่างท่านพ่อหลีเคยบอกไว้เริ่มที่ท้ายทอยลงคอลงกระดูกสันหลังออกขากลับมาที่ท้ายทอยแล้วก็ลงบ่าทั้งสองลงแขนถึงออกมือปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือลมที่อยู่กลางหน้าอกให้มันแล่นลงไปผ่านลำไส้หัวใจปอดตับปอดลงไปผ่านลำไส้แต่มันรู้สึกแช่มชื่นทั่วตัวนี่อุบายในการรักษาเจตนาเดิมของเราไว้ก็เจตนานี่มันตัวกรรมส่วนมากเวลาเรานึกถึงการภาวนาไม่ได้นึกถึงกรรมแต่ว่าเป็นกรรมที่ดีเป็นกรรมที่เป็นกุศลและเป็นกรรมที่จะฝึกวิชาที่จะต้องมีไว้เพื่อใช้ในเวลาจำเป็นก็ขณะที่จะตายนั้นก็ขณะที่อยู่มันก็เหมือนกันก็สิ่งที่เรารับรู้อยู่มีเป็นผลของสองอย่างคือกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันกรรมในอดีตท่านเทียบเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่เก็บไว้ในครัวส่วนกรรมในปัจจุบันก็วิชาของพ่อครัวและแม่ครัวที่จะรู้จักปรุงอาหารนั้นให้มันมีรสและมีออกชาถ้า าพ่อครัวแม่ครัวไม่ดีถึงแม้ว่ามีกรรมดีในอดีตแต่ยังสร้างเป็นความทุกข์ได้อย่างคนที่ร่ำรวยมัวจะเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าสมบัติของเขาจะเฉียบหายไปสมบัติของเขาจะมีอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้คนที่มีกรรมที่ว่าจะน้อยรูปร่างที่สวยที่งามก็เกิดหลงในความสวยความงามของตัวเองถ้ามีกรรมที่จะมีอำนาจก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดนี่เรียกว่าเป็นพ่อครัวที่ปรุงได้อาหารที่ดีมาจะปรุงออกมาเป็นอาหารที่ปูดหน้าอาหารที่เป็นพิษในทางตรงกันข้ามท่านมีอาหารที่ไม่ดีได้ว่าพ่อครัวแม่ครัวมีวิชามีฝีมือก็พอปรุงเป็นอาหารที่พอทานได้ไม่มีการเสียแต่ที่ดีที่สุดก็อาหารที่ได้มาในครัวก็ดีฝีมือของพ่อครัวแม่ครัวดีจะได้แสดงสุดฝีมือได้เป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านบอกว่าให้สร้างความดีในปัจจุบันเพื่ออนาคตอย่างหนึ่งและเพื่อปัจจุบันอย่างหนึ่งเพื่ออนาคตนั้นเช่นเราทำทานรักษาศีลบางทีก็อาจจะต้องมีเสียหายในปัจจุบันแต่ว่าผลในระยะยาวจะดีท่านให้ทานต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองหรือว่าทำทานด้วยวิชาหรือทำทานด้วยกำลังกายต้องเสียกำลังกายแต่ว่าผลที่จะได้รับในอนาคตก็เป็นผลที่ดีต้องก็ยอมเสียสละในปัจจุบันที่การที่เราภาวนาอยู่นี่ต้องให้มันดีในปัจจุบันด้วยเพื่ออนาคตด้วยเราจะได้มองเห็นเรากำหนดลมแบบนี้ได้ผลอย่างนั้นเป็นที่น่าพอใจไหมรุ่นดีกว่านั้นมีไหมต้องก็ทดลองดูอีกให้มันยาวพอดีสั้นพอดีลึกตื้นแล้วช้าหยาบละเอียดให้มันพอดีทุกอย่างผมพอดีเราก็รักษาไว้จนกว่าอาการในร่างกายก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอีกได้นี่เรียกว่ามีอุบายในการรักษาเจตนาเดิมของเราไว้พอถึงเวลาจำเป็นเราจะได้ควบคุมสติของเราก็จะได้ดีสัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะดีความเพียรของเราก็จะดีถึงแม้ว่าร่างกายมันจะสลายไปแต่ใจของเราไม่สลายร่างกายจะเจ็บจะปวดจะจิตใจของเราไม่เจ็บไม่ปวดตามเขาเรียกว่าควบคุมสภาพจิตใจของเราได้ทีนี้ที่ปลายของเรามันก็อยู่กับกรรมในอดีตที่เราสะสมขึ้นมาตั้งแต่บอกว่าเทียบเหมือนกับญาติที่มาต้อนรับเราเวลาข้ามแม่น้ำกับไปถึงที่เกษมญาติทั้งหลายก็ยินดีที่เราได้มาเจอกันอีกก็ผลบุญเก่าก็จะได้รอรับเรามาให้ตกต่ำนี่เพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวสำหรับวันนั้นก็หนึ่งเราก็ทำทานรักษาศีลจริญเมตตาเพื่อจะได้สร้างที่ดีที่จะเป็นที่ไปแล้วเราก็ภาวนาดูลมหายใจให้ใจของเราเป็นสมาธิเพื่อจะเกิด สติปัญญาขึ้นมานั่นแหละวิชาที่จะต้องใช้ในขณะนั้นก็ต้องมีสติตลอดทำไมงั้นความต้องการเจตนาแอบแฝงก็จะเข้ามาทำลายเจตนาเดิมของเราไว้ได้พาเราไปในที่ที่ไม่น่าไปทั้งที่เราได้สร้างความดีแต่ถ้าจิตใจของเราควบคุมไม่ได้เราจะไปดีไม่แน่นอนต้องฝึกจิตใจของเราให้มีวิชาแต่ตัวไปจะได้ต่อสู้กับเหตุการณ์พอถึงเวลาที่จะต้องเลือกนั่นเลือกนี่เราก็จะได้เลือกที่ถูกก็เลือกที่ที่สบายแล้วก็ปฏิบัติทำต่อได้เราจะเอาดีกว่านั้นให้มันไม่ให้มันกลับมาเลยก็เป็นได้แต่ต้องเอาใจใส่จริงๆเพราะฉะนั้นหลักที่ท่านสอนเรื่องกรรมนั้นคือสิ่งที่รับรู้อยู่ในปัจจุบันคือ 1. ผลของกรรมเก่า สองกรรมใหม่และก็3ผลของกรรมใหม่หลักนี้สำคัญมากถ้าไม่เข้าใจหลักนี้คนก็จะเข้าใจเรื่องกรรมก็เข้าใจเพศเช่นบางคนก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเจอในปัจจุบันก็เป็นผลของกรรมในอดีตพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าถ้านั่นจริงแล้วถ้าเราไปกดฆ่าคนหรือไปลักทรัพย์อะไรก็เป็นผลของกรรมในอดีตสำหรับบังคับไม่ได้แก้ไม่ได้แต่ที่นี่มันแก้ได้เราไม่นิสัยแบบไหนมาเท่าที่เป็นมาต้องก็เปลี่ยนเป็นคนนิสัยดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นที่เราเจออยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะกับผลของกรรมเก่ามีกรรมใหม่ด้วยและผลของกรรมใหม่ด้วยถ้าเราฝึกวิชาให้ดีกรรมใหม่ของเราจะเป็นกรรมที่ดีรับรองสภาพของเราอยู่ในปัจจุบันและรับรองในอนาคตก็ต้องดีด้วยถ้าเก็บนี้ได้ครับความยุ่งยากกับความสงสัยในเรื่องกรรมมันจะค่อยคลี่คลายเราจะใช้คำสอนของท่านให้เป็นประโยชน์ก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนเพื่อประโยชน์ท่านนั้นเพื่อเอามาใช้ไม่ใช่เฉพาะเพื่ออ่านแล้วท่องอย่างเดียวอ่านแล้วท่องแล้วลงมือปฏิบัติเอามาใช้เป็นเครื่องมือของเราที่จะสร้างความสุขให้ได้ความสุขที่เป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเจตนาเดิมของเราที่จะอยู่กับลมก็พยายามรักษาไว้ให้นานเท่าที่จะนานได้ถ้าเผลอไปก็ตั้งต้นใหม่เผลอไปก็ตั้งต้นใหม่ถ้าเรามันทำแบบนี้ผลของการภาวนาก็จะต้องเจริญเป็นลำดับ